voice of America.
በኢትዮጵያ ምርጫ ቅድመ መካሄዱ ናይ እርቅን ናይ ትግግር መንግስትን ክጣየስ አብሮነት ተባህለ ናይ ሰለስተ ፖለቲካ ውድባት ጥምረት ፀዊዑ ቦርድ ምርጫ ወሳኒ አካል አኔ ስለዝበለ ክኸውን የብሉን ኢሉ እቲ ጥምረት ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሃቦ መልሲ ድማ ብሕጊ ዝተዋህቦ ሓላፍነትን ግቡእን ንምፍፃም ፍቓድ ዝኾነ ይኹን ኣካል ኣየድልየን እዩ ኢሉ ኣሎ። መለስካቸው ማ ዝለኣኮ ፀብፃብ ገብረ ገብረ መድህን ከቅርቦ እዩ።
ኣብ ቀረባ ሰሙናት ብናይ ኢትዮጵያውያን ዴሞክራሲያውያን ፓርቲ ኣዴፓ ህብር ኢትዮጵያ ፓርቲን ናይ ኢትዮጵያ ሃገራዊ ምንቅስቃስን ብዝተባሃሉ ውድባት ዝተጣየሸ ኣብሮነት ናይ ኢትዮጵያ ፌደራላዊ ሓድነት ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ቅድሚ ሃገራዊ ምርጫ ድሕነት ሃገር ኢሉ ኣሎ። እዚ ምስ ህልውና ሃገር ዝተኣሳሰረ ምርጫ መዓስ ይካየድ ዝብል መንግስትን ፖለቲካዊ ውድባትን ኮፍ ኢሎም ክዘራረቡን ክደራደሩን ኣለዎ ኢሎም ኣቶ ልደቱ ኣያሌው።
በዛ መልኩ ነው መወሰን ያለበት እንጂ አንድ ምርጫ ቦርድ የሚባል አካል ብድግ ብሎ እኔ ነኝ ምርጫ
በከመገባብዩ ኩስተን ዘሎም በር ሐደ ቦርድ ምርጫ ተባህለ አካል ጉዳይ ምርጫ ዝምልከቱ አነ ጥራሕ ኢሉ ዝውስነ ነገር አይኮነን። ምክንያቱ ሀገርና አብዝ ተፈለየ ኩነታት ያትርከብ።
ናይ ተሓድሽ ጥምረት መራሒ አቶ ይልቃል ጌትነት በወገኖም እቲ ሃገር ዘላትሉ ኩነታት ክገልጹ ከለዉ 86 ሰባት ክቕተሉ ከለዉ ኣብያተ ክርስቲያንን መሳጊድን ክቃጸሉ ተምሃሮ ክጭወዩ ዩኒቨርስታት እናተዓፀዉ 35,040 ተምሃሮ ካብ ትምህርቶም ከቋርጹ ከለዉ ክልላት 1,600 ገበነኛታት ኣይነረክብን ኢሎም እናቕበፁ ናይቲ ሃገር ፖለቲካ ሕክምና ዘድልዮ ስለ ዝኾነ ክንርዳዳእ ኣለና ኢሎም። ነዚ መልሲ ዝሃበ ቦርድ ምርጫ በወገኑ ብሕጊ ዝተዋሃቦ ስልጣንን ሓላፍነትን ንምፍጻም ካብ ዝኾነ ይኹን ኣካል ፍቓድ ኣየድልዮን ኢሎም ምክትል ኣቦ ወንበር ኮሚሽን ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ኣቶ ውብሸት ኣየለ።
ያንን በየአምስት ዓመቱ ምርጫ ስለመካሄዱ
ረቢ ሓሙሽተ ዓመት ምርጫ ምክያዱ ቦርድ ምርጫ ነዚ ዘፍጽም ምዃኑ ካብ ዝኾነ ይኹን ፍቓድ ክረክብ የብሉን። እቲ ሕጊ ባዕሉ እኹል እዩ። ቦርድ ምርጫ ሕጊ ናይ ምፍጻም ሓላፍነት ኣሎ ዝተመስረተሉ ዑላማ ንኻልእ ከይኮነስ ነዚ እዩ።
ናይቲ ምርጫ ፕሮግራም ኣብ ምውሳን ናይ መወዳእታ ሓላፍነት ናይቲ ቦርድ እዩ እውን ኢሎም ኣቶ ውብሸት ብዛዕባ ምርጫ ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ዝካየድ ምክክር ከም ዝቕጽል እውን ሓቢሮም ኣለዉ።